हे प्राणनाथ गोविंद हे कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर दया करण दुख हरणं उत्तरणं नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत नाम पाहे बलंदड़ी बुझ गई राखंदड़ो प्रभया जिन उपाई मेरनी नानक सो प्रभा
तेरे गुण बहुते किस दीजे प्रणवत नानक प्रणवत नानक सुन मेरे साहेबा
कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण न सको तू ठाकुर ऊच नासरो मनसूर गुरु गोविंद सिंह एजदी मनजूर गुरु गोविंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोविंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोविंद सिंह तेगरा फतह गुरु गोविंद सिंह जानू दिलदार हा गुरु गोविंद सिंह कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह फाए जुलनवार गुरु गोविंद सिंह काश फुल शरार गुरु गोविंद सिंह खालसो बेकीना गुरु गोविंद सिंह हक हक आईना गुरु गोविंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह बादशाह बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह
बेअंता चरण तोड़ तेरे चरणा तेरे चरण तोड़ बड भागे पावा
कोट पराध हमारे खंड हो अनक विधि समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरे तुम्हें आपन बिर हम मेले तुम्हें उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर बेसा ओ नीको ठाकुर तिस बसंत जिस प्रभ कृपा तिस बसंत जिस गुरु दया मंगल तिसके ओ मंगल तिसके जिस एक का तिस सद बसंत जिस हृदय आनंद गुणी निदान देवान देव उपमा महान तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी सोधी सुल्तान तन तन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ
तरती मल आकाश धरती
द्वितीया कट मौलिया आत्म परगास राजा राम मौलिया अनंत भाए जह देखो तह रह समाए द्वितीया मौले चार बे सिमरत मौले शोक ते शंकर मौलो जोग त्यारे
शंकर मौलो जोग त्यारे शंकर मौलो शंकर मौलो शंकर मौलो जोग त्यारे शंकर मौलो
राजा राम मौले आनंद पाए राजा राम मौले आनंद पाए जय देखो रहा समाए जय देखो रहा समाए राजा राम मौले राजा राम मौले राजा राम मौले राजा राम मौले आनंद पाए राजा राम मौले जतो नहीं मैं जोग की तो मैं निर्गुण आ रे
को गुण नहीं आपे तरस पयो ओई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन तीवे हरिया हर का नाम त्याय करो हरिया भाई गर्म करते भाई है
संत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई कर्म लिख के पाई है एहो रुत सुहाई वन त्रिण त्रिपवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख पुजै लथी सब शाई नानक सिमरै एक नाम नानक सिमरै एक नाम फिर बोढ़ ना पाई
कान क्रोध अरलोभ मोह बिन सुजाए अहमे नानक प्रभ शरणागति हर प्रसाद गुरुदे पंजे पति महाबली कर सचो अपने चरण पाए विद्य रोग शोक सब मिट गए नितनवान रुआद नारायण नाम कहेंदा कृपा पुजया नानका सोई फिर होआ जिस ते पुजया नानका सोई फिर होआ
पंजे पते महाबली कर सचा डोआ अपने चरण पाए विच दयो खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम ते आएंदा फिर पाए नाम होआ जिस ते पुजया नानका सोई फिर हुआ जिसते उपजया नानक का
सोई फिर हुआ माग मजन संग साधुआ थोड़े कर इशनान माग मजन संग साधुआ थोड़े कर इशनान मजन संग साधुआ थोड़े कर इशनान माग मजन संग साधुआ थोड़े कर इशनान
हर का नाम ते आए सुन हर का नाम ते आए सुन
सब नानों कर दान
माग मजन संग साधुआ
जन्म करम मल उतरे जन्म धर्म नल उतरै ओ मन ते जाए गुमान मगमजन संग जन्म करम मल उतरे मन ते जाए गुमान काम करो दिना सालो बसुआन बिन सालो बसुआन बिन सालो बसुआन
माघ मजन संग सातुआ तुड़ी कर
सच्चे मार्ग चल दिया पुष्ट करे जहान
सच्चे मार्ग चल दिया सच्चे मार्ग चल दिया
सच्चे मार्ग चल दिया उस्तुत करे जहान अठ सठ तीर्थ सगल फुल जीदा परवान जीदा परवान जीदा परवान ओ जीदा परवान
ਸਤਨਾਮ ਕਰ ਦਾਨ
ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾ ਤੁਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾ ਤੁਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਜਿਸਨ ਦੇਵਾ ਪਾਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਸਨ ਦੇਵਾ ਪਾਕਰ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ
ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾ ਤੁਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾ ਤੁਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਹਰਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ
ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧਵਾ
ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ
ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ
ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ
ਸਭ ਸੁੱਚੇ ਸਿਖੰਡੀ ਹੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ
ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ
ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਚੱਗੂ ਸੁੱਤੇ
ਚੱਖਦਾ ਚੱਖਦਾ ਚੜ ਪਿਆ ਚੜ ਪਿਆ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ
ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ
ਆ ਪਿਛਲੇ ਆਓ ਗਾਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਲਾਇਆ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਓ ਗਾਣ ਬਖਸ਼ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਓ ਗਾਣ ਬਖਸ਼ ਲਾਇਆ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਨਿਤ ਪਾਵ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਾਰਣ ਅਗਲਾ ਧਨ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਿਤ ਪਾਵ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਾਰਣ ਅਗਲਾ ਧਨ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕਿਆ ਉਹ ਖੱਟੇ ਕਿਆ ਉਹ ਖਾਵੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਮੋਹੇ ਅੰਬ ਪਿਆ ਕਿਆ ਉਹ ਖੱਟੇ ਕਿਆ ਉਹ ਖਾਵੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਮੋਹੇ ਅੰਬ ਪਿਆ ਮੋਹੇ ਅੰਬ
ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ
ਆ ਪਿਛਲੇ ਆਓ ਗਾਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਆ ਪਿਛਲੇ ਆਓ ਗਾਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ
ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ
ਜਿਸ ਨੇ ਨੋ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤਾਂ ਖੇਹੂ ਸੇ ਤੀਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਏ ਖੇਹੂ ਸੇ ਤੀਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਆ ਉਹ ਖੱਟੇ ਕਿਆ ਉਹ ਖਾਵੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਮੋਹੇ ਅੰਬ ਪਿਆ ਮੋਹੇ ਅੰਬ ਪਿਆ
ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ
ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ
ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ
ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਆਓ ਗਾਣ ਬਖਸ਼ ਲਾਇਆ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ
ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ
ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ
औगण बख्श लया जे गुर की शरणी फिर हो आवे ना पिछले औगण बख्श लया बख्श लया जी गुर की शरणी फिर हो आवे
गुर की शरणी
फिर हो आवे
ना पिछले औगण
बख्श लया ना पिछले औगण बख्श लया गुर की शरणी फिर हो आवे
जे गुर की शरणी
फिर हो आवे जन नानक अन दिन नाम ते आया हर सिमरत किल विख पाप गया जन नानक अन दिन नाम ते आया हर सिमरत किल विख पाप गया पाप गया जी गुर की शरणी फिर हो आवे
जी गुर की शरणी
फिर हो आवे
पाप पिछले औगण
बख्श लया
पाप पिछले औगण
बख्श लया जी गुर की शरणी फिर हो आवे
जी गुर की शरणी
फिर हो आवे
पिछले औगण
बख्श लया
पाप पिछले
औगण बख्श लया जी गुर की शरणी फिर हो आवे
जी गुर की शरणी
फिर हो आवे
जी गुर की शरणी
फिर हो आवे सतगुर सती गणत जे रखे हालत पलत सब तिसका गया नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पाया नित उपाव करै माया तन कारण अगला तन भी उड़ गया क्या ओह खट्टे क्या ओह खावे जिस अंदर निंदा मुहे अंग पाया जे सोने में ओ हथ पाए ताखे हू से तेरल गया ताखे हू से तेरल गया जे गुर की शरणी फेर ओ आवे ता पिछले औगण बख्श लया जन नानक अन दिन नाम ते आया हर सिमरत किल विख पाप गया टूटे गांडन हार गोपाल
टूटे गांडन हार
सर्ब जिया आपे पतपाल
सर्ब जिया आपे पतपाल टूटी गांडन हार गोपाल टूटी गांडन हार गोपाल
सगल की चिंता जिस मन नाहे सगल के चिंता जिस मन माहे तिस तो बिरता कोई नाहे तिस तो बिरता आपे प्रतपाल सरदिया आपे प्रतपाल
टूटी गांडन हार गोपाल
टूटी
गांडन हार गोपाल
सरबजिया आपे प्रतपाल
सरबजिया आपे
प्रतपाल
टूटी गांडन हार गोपाल
टूटी
गांडन हार गोपाल
रे मन मेरे सदा हर जाप
सदा हर जाप रे मन मेरे रे मन मेरे
प्रभ आपे आप अभिलाषी प्रभ आपे आप सर्व जिया आपे प्रतिपाल
सर्व जिया
आपे प्रतिपाल आपे प्रतपाल
सर्वजिया
आपे प्रतपाल
टूटी गांडन हार गोपाल
टूटी
गांडन हार गोपाल
आपन किया कुछ न होए आपन किया कुछ न होए जैसो प्राणी लोचे पो जैसो प्राणी लोचे पो सर्व जिया
आपे प्रतपा सर्व जिया आपे प्रतपा
मग पुनीत
साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया
परमेश्वर जल जोगन ते बहुपात बचावे
रोगन ते हर सोगन ते
जल जोगन ते बहुपात
बचावे
शत्र अनेक चलावत का तन एक न लागन पा राखत है अपना कर दे कर पाप सिंदूह न भेट न पार रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहुत रोगन ते आर सोगन ते जल जोगन ते बहुपात बचावे बहुपात बचावे राखत है अपना कर दे कर पाप समूह न फेत न और की बात कहाँ कह तो सो सुपेत ही के पट बीच विचार
रोगन ते आर सोगन ते जल जोगन ते बहुत बचावे बहुत बचावे
रोगन ते आर सोगन ते जल जोगन ते बहुत
बचावे
बहुत बचावे बहुत बचावे
तुंदला ना पगवा ना कच
नानक लालो लाल है नानक लालो लाल है नानक लालो लाल है ना मेरा ना तुंदला ना पगवा कच नानक लालो लाल है सच्चे रता सच पौड़ी कितों उपजे कह रहे कह मैं सुमावे जी जन संग सुमते
पौड़ की मत पावे कहन के आए सुन नित
से पग सुहावे अग्न गुच साहिब सुन सुन पूरे उपदेश नानक सुना सच पूरे गुरु उपदेश नानक सुना
कितों उपजे कर है कह माए समावे जी ते सब खसम के कौन कीमत पावे कह नित आए न सुन नित्य भगत सुहावे अगम गोचर साहेब गुसर लवे नाला सच पूरे गुर उपदेसिया सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुना
अगम गोचर साहेब अग्नि गोचर साहिब दूसर लवे ना लवे सच पूरा गुर उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुर उपदेसिया सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे हर जुग जुग भगत पाया
ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਨਾਥ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦ ਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਾਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੀ ਗਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਕਰ ਪਿਆ ਤਹ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾ ਤਹ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ
ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਲਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੇਸ਼ ਕਹੀ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਗਮ ਤੁਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤਰਨ ਦੁਆਰ ਗਮ ਤੁਨੂੰ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਤਰਨ ਵਿਚਾਰ ਗਮ ਤੁਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਪਰਮਾ ਦੇ ਸੁਣ ਤੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਮ ਤੁਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਾ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲ ਗਮ ਤੁਨੂੰ ਸਿਰ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਮ ਤੁਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਮ ਤੁਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਮ ਤੁਨ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਮ ਤੁਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲ ਗਮ ਤੁਨ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹ ਸੁਰ ਗਵਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਗਮ ਤੁਨ ਰਤਨ ਪਾਏ ਅੱਠ ਸੱਤ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਮ ਤੁਨ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰਾ ਗਮ ਤੁਨ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਗਮ ਤੁਨ ਖਾਂਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰਖ ਤੇ ਤਾਰ ਸਹੀ ਤੁਨ ਪਾਵਨ ਜੋਤ ਬਿਧਾਵਨ ਰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਵਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਨ ਗਾਮ ਸਿਮਚ ਤੁਨਾਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਵੀ ਭੋਸੀ ਜਾਏ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਦੇਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ